Студенная информационная программа «Петарда».
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 9 снежня. Нашы сённяшнія тэмы. У Беларусі затрымалі прыхільнікаў рускага свету. Лукашэнка заклікае апазіцыю разам абмеркаваць праект мытнага кодэкса ЕАЭС. Беларусь адзначае 125-годзе са дня нараджэння Максіма Багдановіча. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас на Впереди у программе «Петарда».
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». У Беларусі затрымалі выкладчыка БДУІР і Юрыя Паўлаўца і вартаўніка з Брэста Дмітрыя Алімкіна. Гэтыя людзі пісалі для расійскіх СМІ антыбеларускія матэрыялы. З затрыманых вінавацяць у распальванні нацыянальнай варожасці, што пагражае адэптам рускага свету за іх публікацыі, высвятляў Дмітрый Лукашук.
На сёння крымінальная справа супраць Дмітрыя Алімкіна і Юрыя Паўлаўца расследуецца па частцы першай артыкула 130 крымінальнага кодэкса. Гэта частка прадугледжвае штраф альбо арышт на тэрмін да 6 месяцаў, альбо абмежаванне свабоды тэрмінам да 5 гадоў. Іншая справа, што следчыя могуць змяніць абвінавачванне на больш жорсткае, кажа кіраўнік прэс-службы следчага камітэта Беларусі Сергей Кабакович.
Следствие в настоящее время рассматривает вопрос о соединении уголовных дел в отношении Павловца и Алимкина по части 3, ввиду того, что они действовали группой лиц. Все-таки следствие усматривает это и по единому замыслу. И по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Нагадаем, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца, авторов шерогу публикаций на российских сайтах, затримали по обвинувачивании у распальвания расовой, национальной альбо религийной варажнечи. Служба информации Еврорадио.
Тым часам лідарка кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч выказалася наконт затрымання ў Беларусі прыхільнікаў рускага свету. Экс-кандыдатка ў прэзідэнты лічыць, што да гэтых людзей абралі занадта жорсткія меры, бо яны проста выказвалі сваё меркаванне. Па словах Караткевіч, затрыманых варта было проста аштрафаваць.
Я цалкам не згодная з гэтымі аўтарамі, што б яны не пісалі, так? Але лічу, што меры, якія да іх сёння выкарыстаны, яны перабольшаны. То ж самае, я думаю, пра Эдуарда Пальчыса. Ну, яго не варта было арыштоўваць, судзіць.
Заявіла Караткевіч, а вось публіцыст Свярын Квяткоўскі мяркуе, што прарасійскія аўтары Алімкін і Паўлавец не толькі выказывалі свае погляды, але і вялі метадычную працу, скіраваную супраць нашай краіны.
Але, ну, калі вы паглядзіце тэксты за год, напрыклад, за апошні, там проста сістэмна дыскрэдытуецца сама ідэя беларускай дзяржаўнасці. Людзі метадычна працавалі супраць незалежнасці дзяржавы як такой.
Лічыць эксперт, адзначым, што ў пятніцу расійскае інфармацыйнае агенцтва «Рэгнум» паведаміла, што ў Беларусі затрымалі яшчэ аднаго іх аўтара – Сергія Шыптэнку. Афіцыйнай інфармацыі пакуль няма, але хутчэй за ўсё ён таксама будзе праходзіць фігурантам па справе аб распальванні нацыянальнай варожасці. Дарэчы, звярнуць увагу на антыбеларускія матэрыялы ў «Рэгнуме» айчынным праваахоўнікам параіў актывіст Дзяніс Рабянок. Вось што ён распавіў Еўрарадыё.
Я 10 месяц таму пісаў заяву генпракурору, каб ён узбудзіў крымінальную справу па артыкуле 130 крымінальнага кодэкса за распальванне нацыянальнай варожасці. І там яшчэ другім пунктам пазначыў, каб яны напісалі запыт у міністэрства інфармацыі з мэтай заблакаваць гэты рэгнум, бо там адкрыта паліваюць брудам і нашу краіну, і нават нашу дзяржаву.
Распавіў актывіст, такім чынам, калі віну пра расійскіх аўтараў дакажуць, ім пагражае 5 да 12 гадоў зняволення. Еўрарадыё будзе сачыць за развіццём падзеяў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». У храме помніку ў гонар усіх святых у Мінску заклалі капсулу з зямлёй з магілы Максіма Багдановіча. Цырымонія прайшла з нагоды 125-годзя са дня нараджэння паэта. Прывітанне ад імя кіраўніка дзяржавы зачытала віцэ-прэм'ерка Наталя Качанова, а міністр культуры Барыс Святлоў нагадаў, што паэт завяшчаў, каб яго пахавалі ў Беларусі. Таксама міністр дадаў, што да юбілея Багдановіча адрамантавалі будынак музея ў Мінску і падрыхтавалі яго новую экспазіцыю. Мерапрыемствы да юбілею пройдуць і ў музеі «Хатка Максіма». Тым часам з нагоды юбілею славутага пісьменніка Еўрарадыё папрасіла вядомых беларусаў прачытаць знакаміты раманс Богдановіча. Што з гэтага атрымалася, слухайце проста зараз.
Зорка Венера узышла над зямлёю, светлыя згадкі з сабой прывяла.
Помніш, калі я спаткаўся з табою, зорка Венера узышла.
З гэтай пары я пачаў углядацца ў неба начное і зорку шукаў.
Ціхім каханнем к табе разгарацца, з гэтай пары я пачаў.
Але расстацца нам час наступае, пэўна, ўжо доля такая ў нас.
Моцна кахаў я цябе, дарагая.
Але расстацца нам час.
Буду в далёкім краю я нудзіцца, у сэрцы любовь затаіўшы сваю.
Кожную ночку на зорку дзівіцца, буду в далёкім краю.
Глянь іншы раз на яе, у расстанні там з ёй зліем мы пагляды свае.
Каб хоць на міг у вас кросла каханне, глянь іншы раз на яе.
А хто прыняў удзел у гэтым флэшмобу, можаце даведацца праз відэа, якое змешчана на eurradio.fm.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». У пятніцу Александр Лукашэнка правіў нараду, прысвечаную праекту дамовы аб мытным кодэксе Еўразійскага эканамічнага саюза. Кіраўнік краіны заявіў, што гэты дакумент павінен адпавядаць нацыянальным інтарэсам нашай краіны. Лукашэнка падкрэсліў важнасць для нашай краіны мытнага кодэксу, бо ён рэгулюе пытанні экспарту і імпарту. Таму дакумент павінен быць цалкам прадуманы, заявіў кіраўнік дзяржавы. Па словах Лукашэнкі, на разгляд ад кодэксу трэба прыцягнуць усіх спецыялістаў і нават апазіцыйных, каб яны далі сваю ацэнку новаму дакументу. Александр Лукашэнка паведаміў, што мытны кодэкс ЕАЭС плануецца падпісаць на паседжанні вышэйшага эканамічнага савета 26 снежня ў Санкт-Пецярбургу.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». 9 снежня Рассельгаснагляд заявіў, што Беларусь беспадстаўна патрабуе, каб корм для жывёлаў увозіўся з Расіі толькі паводле спецыяльнага дазволу. Адпаведная заява з'явілася на сайце расійскага ведамства. Нагадаем, што ў пятніцу Александр Лукашэнка выступіў з жорсткай крытыкай Рассельгаснагляду і яго кіраўніка Сергія Данкверта. Прычынай паслужылі выказванні расійскага чыноўніка на конт якасці беларускіх прадуктаў.
А у нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверты и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси или стакан молока или кусок хлеба застревает. Продукция не та.
Заявіў Лукашэнка. Таксама кіраўнік дзяржавы асабліва падкрэсліў, што ў такой сітуацыі яго дзівіць, чаму беларускі ўрад не рэагуе на напады Рассельгаснагляда.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Беларусі трэба павысіць эфектыўнасць працы ЖКГ і скараціць выдаткі. Пра гэта 9 снежня заявіў намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Анатоль Калінін. Па словах чыноўніка, гэтага можна дабіцца толькі калі ў нашай краіне з'явіцца механізм планава-разліковых цэн на камуналку, які дагэтуль не зацвердзілі раённыя гарадскія выканкамы. Чыноўнік падкрэсліў, што ў наступным годзе гэтыя праблемы мусяць быць вырашаны. І ён асабіста пракантралюе сітуацыю ў камунальнай сферы. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.